մինչդեռ այս դժբախտների ներկայությամբ տգեղ տեսարաններ էին տեղի ունենում։ Լուտացիան ստրկուհի ազուրի հետ հարևան սենյակում մի սեղան էր պատրաստում այնքան խնամքով, որ թվում էր, թե կարևոր հյուրի էր սպասում։
«Այդ ո՞ւմ է սպասում այսօր»,
հարցրեց մուրացիկ Վելենյուսը։
«Ո՞ւմ համար են եփվում այն կատուները, որոնց որպես ճագար պիտի ուտեցնես»։
«Գուցե Մարկոս Կրասոսի համար»։
«Ոչ, անկասկած մեծն Պոմպեոսի համար»։
Ծիծաղն ու կատակները շարունակվում էին, երբ սենյակի շեմքին հայտնվեց բարձրահասակ մի մարդ, որը հակառակ սպիտակած մազերին դեռևս գեղեցիկ տղամարդու տեսք ուներ։
«Տրեբոնիուս»։
«Ողջույն, Տրեբոնիուս»։
«Գալուստդ բարի, Տրեբոնիուս»։
Բացականչեցին բազմաթիվ ձայներ միանգամից։ Տրեբոնիուսը գլադիատորների մարզիչ էր, սակայն մի քանի տարի առաջ դպրոցը փակել էր և ապրում էր շահած դրամով, բայց նա սովորություն ու հակում ուներ միշտ գալ գլադիատորների մոտ, և Էսկիլենի գինետան մշտական հաճախորդ էր, որտեղ հավաքվում էր այդ բախտազուրկների մեծ մասը։ Ասում էին, որ նա օգտվելով իր ժողովրդականությունից և գլադիատորների վրա ունեցած ազդեցությունից, նրանց օգտագործում էր քաղաքացիական խռովություններ առաջացնելու համար, որպես թե նա ձեռքի տակ միշտ պատրաստ ուներ սրամարտիկների ամբողջ լեգիոններ, կարիքի դեպքում ֆորումը կամ կոմիսները գրավելու կամ ընտրությունների միջոցին բարձր պաշտոնատարներին սարսափեցնելու համար։ Ամենայն դեպս Տրեբոնիուսը գլադիատորների բարեկամն ու պաշտպանն էր, և կրկեսի այդ օրվա ներկայացումից հետո ելքի դռան մոտ սպասելով համբուրել ու շնորհավորել էր Սպարտակին, և նրան ընթրիքի էր հրավիրել մահվան Վեներայում։ Տրեբոնիուսը գինետուն մտավ Սպարտակի և 8-10 գլադիատորների ուղեկցությամբ։ Սպարտակը դեռևս կրկեսում հագած ծիրանագույն թիկնոցով էր, ուսերի վրա ձգել էր զինվորական մի կարճ պատմության, որը նրան փոխարինաբար տվել էր Տրեբոնիուսի բարեկամ մի հարյուրապետ։ Սպարտակին ընդունեցին մեծ խանդավառությամբ, և այդ օրը կրկեսում ներկա եղողները հպարտությամբ ցույց էին տալիս իրենց ընկերներին օրվա երջանիկ ու պանծալի հերոսին։
«Քեզ ներկայացնում եմ քաջդ, Սպարտակ»,
ասաց ծերունի գլադիատորը,
«գեղեցիկ Էվենիային, այս գինետան կանանցից ամենագեղեցիկին»։
«Եվ որը բախտավոր պիտի լինի քեզ համբուրելով»,
ավելացրեց Էվենիան, մի բարձրահասակ, թուխ և բավական գեղեցիկ աղջիկ, և առանց Սպարտակի պատասխանին սպասելու փաթաթվեց նրա վզին և համբուրեց։ Թրակյացին ջանած մի ժպիտով զզվանքը զսպել, և երիտասարդ աղջկա թևերից մեղմորեն ազատվելով ասաց.
«Շնորհակալություն իմ գեղեցկուհի, բայց այս րոպեին ինձ անհրաժեշտ է քաղցած ստամոքսս լցնել»։
«Արի, արի, չեքնաղ, գլադիատոր»,
ասաց Լուտացիան, առաջնորդելով Սպարտակին և Տրեբոնիուսին երկրորդ սենյակը։
«Արի, արի»,
ավելացրեց խոսքը Տրեբոնիուսին ուղղելով։
«Քեզ համար Մարկոս Կրասոսին արժանի ճաշ եմ պատրաստել»։
«Լավ, լավ»,
պատասխանեց Տրեբոնիուսը նրա ուսին խփելով։
«Առայժմ մի շիշ վալերյան գինի տուր մեզ»։
«Բայց գոնե հինը գինիտ»։
«Հանուն հովանավորող աստվածների»,
պատասխանեց Լուտացիան։
«Հարցնում է, թե հին է գինին»։ «Նա արդեն 15 տարվա է, Կայոս Կալդուս ու Լուկյոս Ենոբարբուս կոնսուլների ժամանակից»։
Գինին լավն էր, ճաշը նույնպես, և շուտով ուրախությունն ընդհանուր դարձավ։ Միայն Սպարտակը, որով բոլորը հիանում էին և հաճոյախոսում, այդ օրվա հուզմունքից և գուցե ազատված լինելու անհուն ուրախությունից ուտում էր առանց ախորժակի և բոլորովին չէր ծիծաղում։
«Երթվում եմ Հերկուլեսով, Սպարտակ, քեզ չեմ հասկանում»,
ասաց վերջապես Տրեբոնիուսը, նկատելով, որ նա գինու գավաթը չէր դատարկված։
«Ի՞նչ կա, դու բոլորովին չես խմում»։
«Ինչու ես այդպես տխուր»,
հարցրեց իր հերթին սեղանակիցներից մեկը։
«Աստվածների մայր Հերան վկա»,
բացականչեց մի ուրիշ գլադիատոր, որի ձայնի հնչյունից երևում էր, որ սամնիտ էր։
«Կարծես դու բարեկամների շրջանում չէ, որ տոնում ես քո ազատությունը, այլ քո մորթաղմանը»։
իմ մայրը, խորը հառաչանքով բացականչեց Սպարտակը, և նրա դեմքը ավելի մռայլվեց խորը մտքերից։ Այդ ժամանակ Տրեբոնիուսը ոտքի կանգնելով ասաց.
«Խմում եմ ազատության համար»։
«Կեցցե ազատությունը»,
բացականչեցին դժբախտ գլադիատորները, գավաթները բարձրացնելով։
«Դու բախտավոր ես, Սպարտակ, որ դու դեռ կենդանի, ստացար քո ազատությունը»,
տխուր ձայնով ասաց մի խարտյաշ մազերով երիտասարդ գլադիատոր։
«Իսկ նես միայն մահը պիտի ազատի»։
Լսելով ազատություն բառը, Սպարտակի դեմքը պայծառացավ։ Աչքերը փայլեցին, շրթունքների վրա մի ժպիտ սահեց։ Կանգնեց ու մարմինն ամբողջապես ուղիղ պահելով թասը բարձրացրեց և ուժեղ ու հստակ ձայնով բացականչեց.
«Կեցցե ազատությունը»։
Սակայն երիտասարդ գլադիատորի տանջված կրծքից դուրս եկած մռնչունի նմանվող խոսքերը կրկին մթագնեցին նրա ճակատը։ Թասը շրթունքներին տարավ, բայց չդատարկեց։ Գլուխը հակվեց կրծքին, և կրկին խորասուզվեց տխուր մտքերի մեջ։ Մի րոպե խոր լռություն տիրեց։ Գլադիատորների աչքերը սևեռված էին Սպարտակի վրա, ցավի և ոգևորության, տենչանքի և ուրախության արտահայտությամբ։ Սպարտակի ձայնը խզեց լռությունը։ Կարծես մոռանալով, թե որտեղ է գտնվում, սկսեց նախ ցածր, ապա հետ սետե ձայնն ավելի բարձրացնելով երգել մի երգ, որը գլադիատորները հաճախ երգում էին Ասիանոսի դպրոցում. «Ամպերի մեջ ճախրող բազեի նման ազատ էր ծնվել, Արաբիայի անապատի առյուծի նման հզոր էր, եկան օտարները, շղթայեցին ու տարան հեռու-հեռու»։ Ու խեղճ գլադիատորը կռվում ու մեռնում է ոչ թե հայրենիքի, ոչ էլ ընտանիքի, այլ վայրենի ամբոխի հաճույքի համար։
«Մեր երգը»,
շշնջացին գլադիատորները ուրախացած։ Սպարտակի աչքերը փայլեցին, բայց զգացած հաճույքը ծածկելու համար Տրեբոնիուսից, որն ուշադրությամբ նրան էր նայում, անփույթ կերպով ընկերներին հարցրեց.
«Որ դպրոցից եք»։
«Մարզիչ Հուլիոս Ռաբեզիուսի դպրոցից»։
Սպարտակը հայացքը դեպի դուռն ուղղելով, անտարբերությամբ, որպես թե խոսքն ուղղում էր ներս մտնող ստերկուհուն, ասաց.
«Լույս»։
Գլադիատորները մի արագ ակնարկ փոխանակեցին, և խարտյաշ երիտասարդը, որպես թե սկսված խոսակցությունն էր շարունակում, ասաց.
«Եվ ազատություն»։ «Ոչ ոք այլևս քո ազատությունը չի կարող խլել, քաչ Սպարտակ»։
Այժմ Սպարտակը ինքն էլ նշանակալից մի հայացք փոխանակեց իր դեմ նստած երիտասարդ գլադիատորի հետ։ Բայց նույն պահին, երբ Սպարտակը ուզում էր խոսել, դուռը բացվեց և մի ուժեղ ձայն ասաց.
«Դու արժանի ես ազատության, ով անհաղթ Սպարտակ»։
Բոլորի հայացքները ուղղվեցին դեպի դուռը, որտեղ մի սև վերարկուի մեջ փաթաթված, անշարժ կանգնել էր Լուկիոս Սերգիոս Կատիլինան։ Այն շեշտը, որ նա դրել էր ազատություն բառի վրա, Սպարտակին և մյուս գլադիատորներին զարմացրեց, ու նրանք ավելի ուշադիր դիտեցին Կատիլինային։ Միայն Տրեբոնիուսը ոչ մի զարմանք չարտահայտեց, և նրան դիմավորելով, հարգանքով բարևեց, ձեռքը շրթունքներին տանելով, ապա ասաց.
«Ողջույն, ողջույն, մեծաշուկ Կատիլինա. Որ բարի դիցուհին մեզ արժանացրեց քո այցելության»։
«Ցանկանում էի քեզ տեսնել, Տրեբոնիուս»։
Եվ Սպարտակին դառնալով ավելացրեց.
«Նույնպես և քեզ»։
Ամբողջ Հռոմում իր վայրագություններով, ուժով ու քաջությամբ հայտնի Կատիլինայի անունը լսելով, գլադիատորները ապշած, շփոթված և նույնիսկ վախեցած միմյանց նայեցին։
«Ինձ»,
հարցրեց Սպարտակը զարմացած։
«Այո, քեզ»,
հանգիստ պատասխանեց Կատիլինան, նստելով աթոռակին և մյուսներին էլ նստելու նշան անելով։
«Հույս չունեի քեզ այստեղ գտնել, բայց գրեթե վստահ էի այստեղ պատահել Տրեբոնիուսին և նրանից իմանալ քո տեղը, ով մեծ և քաջարի մարդ»։
Սպարտակը հետ սետե ավելի մեծ զարմանքով էր դիտում Կատիլինային։
«Քեզ ազատություն շնորհեցին,
և դու արժանի ես դրան։ Բայց մինչև քո մի աշխատանք ճարելդ, կյանքդ ապահովելու համար քեզ ոչինչ չտվին։ Ու որովհետև քո քաջության ու ճարպկության շնորհիվ այսօր ես 10,000 սեստերտ շահեցի Դոլաբելայից, կամեցա քեզ տեսնել, շահածս քեզ հետ բաժանելու համար։ Իրավունքով նա քեզ է հասնում, որովհետև եթե ես իմ դրամն էի վտանգել, ապա դու ամբողջ երկու ժամ քո կյանքը վտանգեցիր։ Պատրիկի առաջարկը ներկաների կողմից համակրությամբ ու հավանությամբ ընդունվեց։ Այդ ազնիվ Պատրիկը ոչ միայն խոնարհում էր գալ գլադիատորների մոտ, այլ նաև գնահատում էր նրանց ու պատրաստ էր նրանց օգնության ձեռք մեկնել։ Սպարտակը, որի վախը դեռևս բոլորովին չէր փարատվել, սակայն ակամա ազնիվ Պատրիկի զգացումներից սաստիկ զգացվեց։ «Շնորհակալություն, պայծառաշուկ Կատելինա, քո վեհանձն նվերի համար. Սակայն ես չեմ կարող և չպետք է ընդունեմ. Իմ նախկին տիրոջ դպրոցում ես սրամարտի և մարմնամարզի դասեր եմ տալու, և այդպիսով կարող եմ ապրել»։ Կատելինան թեքվեց Սպարտակի ականջին և հազիվ լսելի ձայնով ասաց. «Ես էլ եմ տանջվում օլիգարխիայի ճնշումներից. ես էլ եմ գերի հռոմեական այս անարգհասարակության. ես գլադիատոր եմ Պատրիկների շրջանում, և ես էլ եմ ցանկանում լույս և ազատություն»։ Սպարտակը ցնցվեց ու սարսափած ետ քաշվեց, անցկալիորեն դիտելով ահարկու խոսակցին, որը շարունակեց. «Ես բոլորը գիտեմ, ես ձեզ հետ եմ, ձեզ հետ եմ»։ Ապա մի քիչ ձայնը բարձրացնելով ավելացրեց. «Մի մերժիր այս 5,000 սեստերցը, որ այս քսակի մեջ է»։ Կատիլինա Սպարտակին երկարեց մի փոքրիկ քսակ։ «Կրկնում եմ, այդ քեզ չեմ նվիրում, նրանք քեզ են պատկանում, որպես մեր երկուսի շահած գումար»։ Մինչդեռ բոլոր ներկաները հիանում էին Կատիլինայի ազնվությամբ, նա բռնեց Սպարտակի աջ ձեռքը և այնպիսի մի նշանով սեղմեց, որ գլադիատորը ցնցվեց։ «Այժմ հավատում ես, որ ամեն ինչ գիտեմ»,  հարցրեց Պատրիկը կիսաձայն։ Սպարտակը բոլորովին ապշել էր և չէր կարողանում ըմբռնել, թե ինչպես էր Կատիլինան իմանում այս ծածուկ բառերը ու ձևերը։ Բայց արդեն վստահ, որ այդ բոլորը հայտնի էին նրան, Կատիլինայի ձեռքի սեղմումին նույն ձևով պատասխանեց և քսակը վերցնելով ասաց. «Այս րոպեին այնքան հուզված եմ քո ազնվությունից, որ չեմ կարողանում շնորհակալությունս հայտնել. բայց եթե համաձայնես, վաղը երեկոյան կգամ քեզ մոտ, երախտագիտությունս հայտնելու համար»։ Սպարտակը այս վերջին խոսքերը շեշտեց և մի խոհուն հայաց գցեց Պատրիկի վրա, որը հասկացավ և գլխի դրական շարժումով պատասխանեց. «Իմ տանդերները միշտ էլ բաց են քո առաջ, ով Սպարտակ»։ «Իսկ այժմ», ավելացրեց դառնալով Տրեբոնիուսին ու գլադիատորներին, «խմենք մի թաս ֆալերիան գինի, եթե այդպիսին կա այստեղ»։ «Եթե իմ խեղճ կինը տունը պատիվ ունեցավ քեզ նման մի Պատրիկի ընդունելու», հարգանքով ասաց Լուտացիան, «կարող է և Յուպիտերին արժանի մի բաժակ գինի ճարվել»։ Այս խոսքերով խոնարհաբար ողջունեց ու հեռացավ գինի բերելու համար։ «Այժմ լսիր ինձ, Տրեբոնիուս», ասաց Կատիլինան նախկին մարզիչին։
«Լսում եմ մեծ ուշադրությամբ»։
Ու մինչդեռ գլադիատորները խոսում էին ցածր ձայնով Կատիլինայի արտակարգ կազմվածքի և հսկա բազուկների արտակարգ ուժի մասին, նա զրուցում էր Տրեբոնիուսի հետ։
«Գիտեմ, գիտեմ»,
ասաց այս վերջինը. «Արծաթագործ Էզեֆորն է, որի կրպակը գտնվում է Սուրբ և Նոր փողոցների անկյունում, Օստիլիի խորհրդարանի մոտ»։ «Այո, կգնաս ուրեմն նրա մոտ և անորոշ ակնարկներ կանես, հասկանում ես, կասես, որ կյանքը վտանգի տակ է, եթե նա չհրաժարվի դատարանի միջոցով պահանջել իմ 500,000 սեստերցի պարտքը»։
«Հասկանում, հասկանում»։
«Ասա նրան, թե պատահմամբ գլադիատորներից լսել ես, որ իմ երիտասարդ բարեկամներից մի քանիսը իհարկե առանց իմ գիտության։ Հավաքել են մի խում գլադիատորներ նրա գլխին մի վատ խաղ խաղալու համար։
Հասկանում եմ։
Վստահ եղիր, Կատիլինա, որ ամեն ինչ քո կամքի համաձայն կլինի։